Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Հայկական կրթական տարածքում բոլոնյան գործընթացի տեղայնացման մարտահրավերների արձանագրված հաջողությունների եւ զարգացման հեռանկարներին այսօր անդրադարձան կրթության եւ գիտության նախարարը Հազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ՀԱԿ կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ու Ազատ դեմոկրատների կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրագյանը։ Բացի կրթության եւ գիտության նախարարից բանախոսների հիմնական մասը գործող դասախոսներ են, իսկ դպրոցի նախկին տնօրեն Անահիտ Բախշյանը, ինչպես Հազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչն է։ Աշոտյանը նշեց, որ Բոլոնիայի վերջնանպատակների ժամկետը հետաձգվել է մինչև 2020 թվականը։ Կրթության և գիտության նախարարությունն էլ հաստատել է իրականացվող բարեփոխումների ազգային ծրագիր, ըստ որի կհամակարգվեն բարեփոխումների ուղղությունները։ Դրանք են երաստիճան կրթական համակարգ, բակալավր, մագիստր, հետազոտող և հաջորդ ուղղությունը կրեդիտային համակարգն է։ Եվ այլն, մինչև այսօր իրականացված կրթական բարեփոխումներն ընթացել են հիմնականում փաստաթղթային հումով, իսկ որակական առումով դեռ չլուծված շատ խնդիրներ կան, դրանցից մի քանիսին անդրադարձավ Արմեն Աշոտյանը։
Մենք խնդիր ունենք, անցնելով ձևական փուլը փոփոխությունների, այս 10 տարին, մինչև 2020 թվականը օգտագործել Բոլոնիայի բարեփոխումների բովանդակությունը ապահովելու համար։ Սա նշանակում է իրավի ուսանողակենտրոն համակարգի կառուցում, դա նշանակում է ուսանողների կրթական կարիքների սպասարկում եւ բավարարում, սա նշանակում է առավելագույն թափանցիկություն բարձրագույն կրթական համակարգի հասարակության համար։ Հայաստանում կրթությունը պետք է վերադարձնել որպես սոցիալական արժեք։
Անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, Բախշյանը նշեց, որ իր համար զարմանալի է, թե ինչու են բուհերի կառավարման խորհրդի անդամները, վարչապետը, նախագահը եւ այլն։
Մեզ մոտ բուհերի կառավարման խորհուրդները քաղաքականացված են, որը չի արդարացնում, ոչ մի կերպ հասկանալի չի, թե Հանրապետության նախագահը ինչ պիտի Երևան պետական համասանի խորհրդի նախագահ լինի, կամ վարչապետը մանկավարժականի խորհրդի նախագահ լինի, եւ արդյոք իրենք ժամանակ ունեն զբաղվելու այդ բուհի խնդիրներով, ինչքանով իրենք կարող են ժամանակ տրամադրել, երբ որ տարին երկու անգամ պետք է խորհուրդը միստ հրավիրի, քննի, լսի ֆինանսավորումը եւ տարբեր խնդիրներ։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանն, ով նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է, անդրադառնալով Աշոտյանի նշած կարևոր քայլերից մեկին, այն է ունենալ ուսանողակենտրոն համակարգ, հետաքրքրվեց, թե ում է պետք նման համակարգը։
Կրթված եւ ուսյալ երիտասարդը կարող է պետության մեջ իր դիրքը եւ տեղը գրավել, որովհետեւ շատ հաճախ դիրքը, տեղը եւ կրթվածությունը շատ հակադարձ համեմատական կատեգորիաներ են Հայաստանում, նաեւ խաղերը, որոնք այսպես թե այնպես խոցել են, նրանք են գտնվում Բոլոնիայի գործընթացի ուշադրության կենտրոնում եւ շատ ուժեղ հսկվում է թվերի եւ վիճակագրության շնորհիվ, որ այդ համամասնությունը պահվի, որ հանկարծ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել սոցիալապես ոչ ապահով խավերի, հանկարծ կրթություն ստանալու խնդրում որևէ զրկանք չունենան։
ՀԱԿ կրթության և գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ասաց, որ բարեփոխումների գործընթացի հաջող իրականացման գործընթացում պակասում է ակտիվ քննարկումները։
Բարեփոխումների պրոցեսը նախաձեռնված լինելով բնականաբար վերևից, այդպես էլ այս տարիների ընթացքում չստացավ համապատասխան ներքին հենարաններ։ Այստեղից է, որ մենք չունենք այնինչ անվանում ենք հասարակական պատշաճանկալում։
Ըստ Ղարաբեկյանի, այսօր պակասում է նաև որոշ խնդիրների լուծման համար հարկավոր կոնկրետ գործիքներ, դրանցից է օրինակ պետական բուհերի իրավակազմակերպման կարգավիճակը որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։
Ակնհայտ է, որ կրթությունը հիմա ոչ միայն հասարակական արժեք է, այլ նաև բիզնես, հա, եկեք ճիշտ խոսենք, հետևապես նա պարզապես հասկանալի է, որ ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակը լուրջ խոչընդոտ է այդ ոլորտում ժամանակակից մարտահրավերների դիմագրավելու ուղղությամբ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Պոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականին Բերգենում, Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստեղծված հարաբերությունները, Հայաստանում դեռ քննարկվում է գնալ թե չգնալ Բաքու այս տարվա մայիսին այնտեղ կայանալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու համար։ 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար եւ այս տարվա Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլի ղեկավար Սիցե Բաքերը մեզ հետ զրույցում այն հարցին, թե ինչպես կարող է հավաստիացնել հայ ունկնդիրներին, որ հայկական պատվիրակությունը եւ հայ մասնակիցը ապահով կլինեն Բաքվում Եվրատեսիլի ժամանակ, պատասխանեց, թե իրենք խնդրել են Ադրբեջանի կառավարությանը մյուս տարվա մայիսին Բաքու այցելող բոլոր պատվիրակությունների համար ապահովել անվտանգության երաշխիքները, այսինքն մամուլի ազատություն, ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն։
We have asked the authorities in Azerbaijan to provide us with guarantees on safety and security.
Մենք խնդրել ենք ադրբեջանական համապատասխան մարմիններին մեզ տրամադրել անվտանգության երաշխիքներ բոլոր մասնակից պատվիրակություններին, եւ դա իհարկե վերաբերում է նաեւ հայկական պատվիրակությանը։ Իսկ եթե հայերն ունեն ինչ-որ հատուկ խնդրանքներ կամ պահանջներ, լավ կլիներ դիմեին մեզ եւ քննարկեին դրանք, բայց ադրբեջանի վարչապետից ստացված այդ երաշխիքներն արդեն ներառում են անվտանգության հիմնական սկզբունքները։
Ազատություն ռադիոկայանի Հայաստանյան բյուրոյի ղեկավար Հրայր Թամրազյանի այն հարցին, թե եթե հնարավորություն ունենար, ինչ կասեր հայկական պատվիրակությանը եւ ադրբեջանական իշխանություններին, Սիցե Բաքերը արձագանքեց.
Well, I would say that Eurovision Song Contest is such a great event because it brings people from
Ես կասեի, որ Եվրատեսիլ երկի մրցույթը շատ մեծ ու հրաշալի իրադարձություն է, որը միավորում է մոտ 40 երկրների։ Մրցույթը քաղաքական չէ, երբևէ նման նպատակադրում չի եղել եւ չպետք է լինի, որն էլ այս իրադարձության հաջողության մի մասն է կազմում։ Հուսով եմ, որ Եվրատեսիլի տանիքի տակ մյուս տարի մայիսին բոլորը կկարողանան վայելել եվրոպական երկրների խաղաղասեր ոգին, որոնք միավորվում են, որ մեծ երկի մրցույթ կազմակերպեն, եւ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը այդ մեծ ընտանիքի մասն են կազմում։
2007 թվականին Հայաստանը Եվրատեսիլում ներկայացրած երգիչ Հայկոն Max Liberty-ի հետ զրույցում եւ սկսվեց իր կարծիքով այս հարցի շուրջ։
Իմ կարծիքով ստեղ ինչ-որ հերոսություն չկա։ Եթե լինի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմից, ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, նաև ԻԲՅ-ի կողմից, կարծում եմ կարելի է մտածել գնալ։ Իհարկե նորից եմ կրկնում, ուղարկել որակով շատ լավ երկիչ կողմ, բայց կարծում եմ նաև լավ կլիներ, որպեսզի մենք բոյկոտենք եւ ուղղակի չգնանք նրանց մոտ, համոզված չլինելով, որ այնտեղ ամենից լավ կլինի թե ոչ։
Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը Երևանի փողոցներում փորձել էր պարզել, թե ում կցանկանային տեսնել մեր համակարգացիները Եվրատեսիլի մրցույթում Բաքվում, եւ պետք է արդյոք որ Հայաստանը մասնակցի։
Ես կարծում եմ, որ Բաքու չարժի գնալ, քանի որ մեզ մոտ չկա ոչ մի դիվանական կապեր այդ երկրի հետ եւ ընդհանրապես արժի։
Արժի գնալ, ապացուցել, որ մենք լավն ենք։
Եթե Բաքուն անվտանգությունը ապահովում է, ուրեմն երևի թե իհարկե, չոմիտեղ էս պետքա սկսվի գնալ գալը։
Այդքան էլ չի ուզնա որ գնանք։
Գնանք իրանց ապացուցենք, որ մենք իրացի չենք վախենում, էլի կարան գնանք։
Ապանան պետք է ես կարծում եմ։
Որովհետև ինչ կարիք կա հետ կանգնել այդ մտքից, եթե Բաքվում ա։
Լավ կնի, որ գնան, կարծում եմ, որ անպայման պետք է գնան, բայց երաշխիքներ պետք է որ ստանան, նոր գնան։
Հայրը երևի ամենալավ տեխնացուն ինքն է։
Շատ եմ ցանկանում, որ գնա Դորիանս,
որովհետև իրանք իսկապես շատ տաղանդավոր են, ունի հոյակապցեն ու ընդհանրապես իրանք ինչով զբաղվում են, դա շատ մեծ գործ է։
Կցանկանայի Ռազմիկամյանը գնար, որտեղ շատ եմ սիրում այդ երգչին։
Ռազմիկամյանն է հարմար, Ռազմիկամյանը, որ կարծում եմ հանդիսատեսի հետ աշխատելու կարողություն ունի, շնորհ։
Դորիանսում դեմ շատ սիրում, ուզում եմ իրանք լինեն։
Դորիանսը, որն էլ գնա լավ կլինի։
Համերգի ընթացքում հնարավոր է լինեն սուլոցներ, փորձեր հայկական պատվիրակության համար շփոթեցնող իրավիճակ ստեղծեն։ Որպես կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար, այս կապակցությամբ ինչ է պատրաստվում անել Սիցե Բաքերը։
Well, of course, we have taken that into consideration that is a possibility. We should also be realistic about that. What we have at Eurovision Song Contest is an audience of over 100 million people.
Իհարկե, մենք հաշվի ենք առել, որ դա հնարավոր է, բայց այս հարցում եւս պետք է իրատես լինենք։ Եվրատեսիլի ժամանակ մենք ունենք մոտ 100 միլիոն հանդիսատես, եւ նրանց գործն է երգը դատելը եւ հանդիսատեսի արձագանքը մեկնաբանելը։ Նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ շատ եվրոպացի երկրպագուններ են գալու։ Նրանք բեմի առջև են լինելու եւ աջակցելու են մեր դիրքորոշումն առայն, որ այս իրադարձությունը չպետք է քաղաքականացվի։
Վերջին տարիներին Եվրատեսիլ երկի մրցույթում հաղթողը որոշվում է 50% մասնագիտական ժյուրիի ձայներով եւ 50% հանդիսատեսի քվեարկությամբ։ Արդյոք այսպիսով ապահովում են մրցույթի օբյեկտիվությունը հարցին Սիցե Բաքերը պատասխանեց.
We think that there is no perfect judging system. That's why it has changed so many times and we constantly look at how we can
Կարծում ենք կատարյալ քվեարկության համակարգ չկա։ Այդ պատճառով այն այդքան փոխվել է եւ մենք անընդհատ մտածում ենք, ինչպես կարող ենք համակարգը բարելավել, որ հատկապես հանդիսատեսին տանք այն զգացողությունը, որ դա ազնիվ ընտրություն է, որ հաղթողը արդարացի է հաղթել։ Իրականում մենք փոխեցինք քվեարկության համակարգը, որովհետեւ հենց մարդիկ մեզ խնդրեցին, որ հաղթողին որոշելու գործում մասնագիտական մոտեցում եւս լինի։ Հենց հանդիսատեսը խնդրեց, որ ավելանա երաշտական աշխարհի մասնագետների ազդեցությունը։
Հաղորդումը պատրաստեցին Հրայր Թամրազյանը, Պրահայից Տիգրան Ավետիսյանը, Հասմիկ Գրիգորյանը, Նարինե Ղալիչյանը եւ Էլեն Չիլինգարյանը Երևանից։
Ուցուն 82-83-ամյա տատիկների բռնաբարությունը, 3 կիևյան կամրջից 28-ամյա կնոջ ինքնասպանությունը, դատելով վերջերս հաճախակի դարձած նման դեպքերից տպավորություն է, որ Հայաստանում աճել է բռնաբարությունների ու ինքնասպանությունների թիվը, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության կայքեջում տեղադրված մինչև օգոստոս ամսվա տվյալներով սեռական անձեռնմխելիության եւ սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվը նվազել է 15.2%-ով 2010 թվականի համեմատ Ուցամբ հոկեբան Սամվել Խուդոյանն էլ նշում է, որ ոչ թե դեպքերն են շատացել, այլ լուսաբանողները։ Անդրադառնալով ինքնասպանության պատճառներին հոկեբանը նշում է, որ առաջին պատճառը դեպրեսիան է, իսկ դեպրեսիայի պատճառները հազարավոր են։
Օրինակ, խաղամոլների շրջանում է հանդիպում, մեծ կորուստներ են տալիս եւ ստիպված ինքնասպանություն են գործում։ Ազանդավորական միջավայրը նույնպես շատ նպաստավոր պայման է ստեղծում։ Հոկեբան հիվանդների շրջանում է ստիպված կորուստ, հատկապես օրինակ դեպրեսիվ բնույթի նեվրոզների են եւ շիզոֆրենիայի դեպքում է մեծ թիվ է կազմում։ Ըստ որում ոչ ֆիզիկոտիկ վիճակում, դրան դուրս են գալիս այդ վիճակը, թափ վիճակում նոր ամեն ինքնասպանություն են գործում։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ նշում է, որ դեպրեսիայից զատ պատճառները պետք է նաև փնտրել ընտանիքում, այսինքն ինչ միջավայրում է ծնվել ու մեծացել երեխան, իսկ բռնաբարության դրդող առաջին պատճառները
Այստեղ շատ կարևոր է նաև հերշադրություն դարձնել, թե կոնկրետ ինչ վիճակում է եղել անձի երեխայի սեռական դաստիարակությունը, կամ եղել այն ընդհանրապես թե ոչ, որովհետև նույն անձը իր տարիքի տարբեր փուլերում ստանալով տարբեր տեսակի ինֆորմացիա սեռական կյանքի, սեռական մտածելակերպի, սեռական դաստիարակության վերաբերյալ հետագայում նաև ձևավորում է համապատասխան մտածելակերպ եւ վար, որը բնականաբար կարող է արտահայտվել թեկուզ եւ ագրեսիվ սեքսուալ վարքի տեսքով հետագայում նաև բռնաբարությունների ակումբներով։
Ընտանիքում բռնությունը, ծեծը, վեճերը միանշանակ բացասաբար են անդրադառնում երեխայի սեռական դաստիարակության վրա։ Շահրամանյանը նշում է, այդ ամենի ազդեցությունը երեխայի մոտ կդրսևորվի 10 տարեկանից հետո, երբ երեխան կփորձի գտնել իրեն հուզող հարցերի պատասխանները ընտանիքից դուրս։ Շահրամանյանը նշում է, որ սեռական դաստիարակության մասին խոսելը դեռևս սեռական հարաբերությունների մասին խոսելը չէ։ 0-ից 5, 5-ից 10, 10-ից 15 տարեկան պետք է այսպես փուլ առ փուլ երեխային տալ ճիշտ ինֆորմացիա։
Գզնական շրջանում երեխային հետաքրքիր է, թե որտեղից է ինքը այս աշխարհ եկել, ով է ինքը։ Իրեն հետաքրքրում է իր մարմինը, այսինքն եթե ինքը շոշափում է իր սեռական օրգանները կամ հարցնում է պետք չէ երեխային պատժել, ինչ հաճախ արվում է ընդորմ կոպտագույն ձևով, որտեղ դա երեխայի բնական հետաքրքրությունն է իր մարմնի հանդեպ ու ինքը փորձում է բացահայտել ինքն իրեն։ Կամ ասենք առավելևս պատմություններ մոգոնել մեշոք պապիների, արագիլների վերաբերյալ, որտեղ ավելի վատ պատկեր է լինելու, երեխան ձեզ կհավատա տվյալ պահին, հետո փողոց է դուրս գալու, մանկապարտեզ է գնալու ու չակերտավոր դառը ճշմարտությունն է իմանալու եւ մեծ հիասթափությունն է ապրելու, իսկ այս դեպքում ծնողը իր համար ամենա հուսալի հենարանն է, ինքը այս դեպքում միայն ծնողին է վստահում, հետեւաբար եթե ծնողը խաբեց, ինքը արդեն իր առաջին կարելի ասել ստրեսը, դեպրեսիան հա մանկական տարիքի ապրում է։
Սեքսոլոգը վստահեցնում է, սեռական ճիշտ դաստիարակության համար կարևոր են ծնողների ճիշտ ու լավ փոխհարաբերությունները։
Լինում են դեպքեր, երբ ընտանիքում մայրը լինում է շատ իշխող, հայրը համապատասխան պասիվ դաստիարակության տեսակետից, երեխայի մոտ հատկապես մինչև 5-6-7 տարեկանը, որին ընթացքում պետք է ձևավորվի ճիշտ պատկերացումը սեռային պատկանելիության, սեռային դրսևորումների, արական եւ իգական սեռերի առանձնահատկությունների, նման դիրքերի դեպքում երեխայի մոտ որոշ չափով աղավաղվում է պատկերացումը, որը արտահայտվում է նրա վարքագծում հետագայում, այսինքն տղաների մոտ խախտվում է առնական գծերի ձևավորումը, նույնն նաեւ աղջիկների մոտ, որը հետագայում արդյոք կարող է բերել սեռական որոշ խնդիրների, մասնավորապես հենց թեկուզ և միջսեռային հարաբերությունների ձևավորման տեսակետից։
Մասնագետները նշում են, որ դեռահասության շրջանում տղայի ճիշտ դաստիարակության մեջ մեծ աշխատանք ունի անելու հայրը։
Գալիս են ծնողներ, իրենց տղայի ձեռքից բռնած, վերում են մեզ մոտ պահանջով, որ այ ես տղայիս մոտ նկատել եմ կներեք իհարկե ձեռնաշարժության երևույթներ եւ վերել եմ, որ դուք բացատրեք, որ դա հիվանդության են բերում։ Այսինքն ապատեղեկատվության աստիճանը այն սահմանների, որ ծնողը համոզված, որ այն ինչը երեխային բնորոշ այդ տարիքի համար որպես սեքսուալության դրսևորում, դա խնդիր է։ Իսկ որտեղից էինք իմանում, որ խնդիր է, ամսագրերից, խոսակցություններից, ինտերնետից, որը ողողված է նման ապատեղեկատվություն։
Չափազանց կարևոր է տղային հայրը դաստիարակի հատկապես 3-5 տարեկան հասակում։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նաև ավելացնում է, որ շատ հաճախ, երբ ծնողներն ամուսնալուծված են և տղաերեխան մեծանում է այնպիսի միջավայրում, որտեղ հիմնականում կանայք են, դա կարող է բերել սեռային ինքնագիտակցության խանգարման։
Հանդիպել եմ դեպքի քույրիկների մեջ, քույրիկներն իրենց տիկնիկ որպես հակ ծնում են իրենց յուբկաները շորերվա, դա սեռային ինքնագիտակցության խանգարման է բերում, որը հետագայում կարող է հոմոսեքսուալիզմի և տրանսեքսուալիզմի հիմնադրամը ավելի վատ։ Երեխան տղայի մոդել չի վերցնում իր ներսը, և վատ նշան կարող է լինել, եթե հանկարծ 5 տարեկանում տղան նմանակում է մոր շարժումները։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշում է, որ 3-5 տարեկանում երեխան ունենում է սիրահարվածության առաջին զգացմունքը, սիրահարվածություն ծնողի նկատմամբ։ Այդ տարիքում է, որ օրինակ որդին կարող է խանդել հորն ու հայտարարել, որ ամուսնանալու է մոր հետ։ Հոգեբանը նշում է, որ շատ ընտանիքներում երեխան իր այդ զգացմունքի համար արժանանում է պատժի, այնինչ այդ շրջանում ուղղակի պետք է հաճախակի խոսել հենց սիրո զգացմունքի մասին։ Խուդոյանը նշում է, որ սիրո ամենապորտ կուն դրսևորում լինում է 15 տարեկանում, ու հենց այդ տարիքում է առաջանում սեռական պահանջմունքը։
6-7-8-րդ դասարաններում երեխաները անկառավարելի են դառնում, եւ դա հենց այդ բուրըն աճի եւ սեռական պահանջմունքի ակտիվացման սեռական հորմոններ տասնապատ մի կավելի արտադրությամբ հետևանք է որոշ առումով սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման պահ է, եւ ստեղ որպես դաստիարակության հարց ուղղակի մեջ կբերեի կիսավայրենի ցեղերի սովորույթները, որոնք լավագույն դաստիարակության մոդելներն են։ Կանայք ձեռնադրում են, դու տղամարդ ես, դու կին ես, ու ահա սա է քո պարտականությունը, տղամարդը այսպիսին, այսպիսին, այսպիսին պիտի լինի, այսպես պիտի վերաբերվի կնոջը և հակառակը։ Այսինքն նրանք հստակ տալիս են սեռային դերերի սցենարները։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ ավելացնում է, որ նաև պետք է վերահսկել ինֆորմացիոն դաշտը։
Դաշտը վերամշակման, շտկման, ճիշտ ինֆորմացիա տարածելու կարիք ունի։ Հիմա ցանկացած ոք, ով ունի չնչին հնարավորություն, կարող է դրա մասին գրել, տպագրել, առանց մասնագետի հետ խորհրդակցելու, առանց մասնագիտական խմբագրման, եւ բնականաբար սերունդը դա կարդում է թե ինտերնետից, իսկ ինտերնետը այսօր այդ հարցում կարելի ասել առաջին տեղում է գտնվում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Հայաստանի ամբուհերում անվճար համակարգում սովորողների կրթաթոշակը կազմում է 5000 դրամ, իսկ գերազանց սովորողներինը 6000, սակայն այս գումարն ըստ ուսանողների բավական ցածր է եւ չի բավարարում անգամ իրենց 1 ամսվա ճանապարհածախսը հոգալու համար։
Գերազանցիկ եմ, անվճար համակարգում եմ սովորում, ստանում եմ
6000 դրամը, եթե իրան չվերցնես, հա, որպես որ ինքը կարող է քեզ օգնող բան լինել, այլ որպես ուղղակի փոքրիկ պարգևատրում, որ դու գերազանց ես սովորում, ուշադրության համար ես չեմ կենտրոնանում որ այդ կրթաթոշակը ինչ որ բանի վրա ծախսեմ, որտեղ ինքը ոչ մի բանի չի հերիք։ Ուղղակի որ դու կարողանաս, ասենք, երթուղայինով գաս ու գնաս համալսարան, ինքը կվերջանա։
Մի շաբաթվա, անգամ մի շաբաթվա կարող է չհերիքի գնալ գալու համար, հատկապես եթե մարզիցա։ Անվճար եղել եմ, գերազանցիկ սովորել եմ, ուղղակի բուհս փոխեցի, իսկ երբ որ բուհը փոխում ես, այլևս չես կարող լինել անվճար։
Ոչ մի բանի, ամիսներով ուղղակի չեմ հանել, որ ինչ-որ մի կլորի գումար ստացվի, մի փոքրիկ, բայց դժգոհել չենք, համենայն դեպս այնքանով, որ վերջ-վերջով վարձ չենք մուծում։
Մայ մի ժամանակ հիմա չէ։ Դե միավորների խնդիր եղավ, մի քանի միավորով հետ մնացի դրա համար։ Հիմա այս տարի փոխվել եմ վճարովի։ Բայց եղել է անցյալ տարի սովորել եմ ամճար, բայց չեմ ստացել կրթաթոշակ։ Էլի միավորների տարբերությամբ։ Եթե կոպիտ աշխարհ կանեմ, միայն տրանսպորտի փող ա գնում ամսվա մեջ։ Այս էլ քաղաքում եմ ապրում, եթե մարզից լիների դրան էլ չէր հերիքի։ Դե, երևի մի $100 համարժե գոնե։
է։
Եթե սոուսանող էլ չլինես, չի բավարար, այդ մենակ երևի ճանապարհած ախսին չի երիկացնի, էլի գնալ գալու համար։
Ուսանողների խոսքով տարեցտարի գրեթե բոլոր բուհերում թանկանում են վարձավճարները, սակայն դրանց արդյունքում թոշակը չի բարձրանում։
Իհարկե վարձերի համեմատ կրթաթոշակները ահավոր չնչին գումար են կազմում, եւ եթե ասենք 500 000 դրամի պարագայում 6000 դրամ է ստանում գերազանցիկը, ապա եթե դառնա 600 000, գոնե կրթաթոշակը հա լավ կլիներ, որ մի քիչ բարձրանար, այդ պարագայում այդ կոնտրաստը չեմ հասկանում, բայց ցանկալի կլիներ իար։
Այդ առումով հակապ չունի ինչ բուհում է սովորում եւ նա թոշակը ստանդարտ է 5000-ից միջև 7000 դրամ հասնում, գիտեմ որ առավելագույնը, բայց միևնույնն է վարձը մահրելի թվերի է հասնում համատական կարգով 280 000 դրամ վարձը կարող ես մուծել, բայց էլի 5000 ստանալ, 450 000 կարող ես մուծել, բայց էլի 5000 ստանալ։
Այն համեմատ էլ չլինի վարձերի եւի 0.0001%։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կրթաթոշակի չափը բուհերը չեն որոշում, այն կարգավորվում է օրենքով։ Ուսանողական թոշակը երբեք էլ բարձր չի եղել եւ չի էլ լինում, նույնիսկ եվրոպական մի շարք երկրներում այն չի կարելի բարձր համարել, սակայն համաձայնում է, որ Հայաստանում այն հատկապես ցածր է։
Լավ կլիներ, որ բարձր լինեն, բայց հնարավորությունները պետության սրանք են, եւ մենք դա լավ ենք հասկանում։ Մենք ունենք նաեւ մեկ այլ ձև՝ միանավակ թոշակներ, այսպես կոչված, կամ միանավակ դրամական օգնություններ մեր ուսանողներին, որոնք գտնվում են սոցիալական վատվիճակում, կամ բարձր առաջադիմությամբ են փայլում, կամ իրենց գիտական արդեն նվաճումներով։
Լավագույն ուսանողներին համալսարանը տրամադրում է անվանական թոշակներ, այս կերպ փորձում լուծել խնդիրը, սակայն նրանց թիվը բավական քիչ է։
Այդ թոշակները մի քանի տասնյակ են, քիչ է իհարկե, բայց դրանց գումարը բավականին արդեն զգալի է եւ որոշակիորեն թեթեվացնում է մեր ուսանողների ամենօրյա հոգսերը։ Մենք ունենք 15000-ից սկսած մինչեւ 50000 համանական թոշակներ, այդ թոշակները տրվում են որպես կանոն եւ կառավարության կողմից որոշումով, այս կամ այն նշանավոր գործչի հոբելանի կապակցությամբ որոշումով այդպիսի թոշակներ են հիմնվում, կամ անհատ ծերներեցներ, կամ մարդիկ անհատ եւ կազմակերպություններ, որոնք այս կամ այն նպատակով հիմնում են թոշակներ։
Ուսանողները ցանկանում են, սակայն հույս չունեն, որ առաջիկա տարիներին կրթաթոշակի չափը կարող է փոխվել։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։ Պահպանենք թշնակի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները արդեն մի քանի ամիս է ինչ պայքարում են բնական հուշարձան գրանցված թրշկան ջրվեժի մոտ հիդրոէլեկտրակայան չկառուցելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2004 թվականին կառավարության որոշման համաձայն թույլ տվություն է տրվել Չիչխան գետի վրա կառուցել փոքր հիդրոէլեկտրակայան, դրանից հետո 2010 թվականի ապրիլի 7-ի որոշման համաձայն արդեն տրվել է լիցենզիան Ռոպշին ՍՊ-ին շինարարությունը կատարելու համար, որից հետո կատարվել է գիտական եզրակացություն եւ հաշվի չի առնվել, որ 2008 թվականի որոշման համաձայն թրշկանը մտել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ, նախաձեռնության անդամները նկատում են։
Եվ ջրվեժի եւ հարոք տարածքի մեծ վտանգ է սպառնում։ Շատ հնարավոր է մասնագետների կարծիքով ասում են, որ ենթակայ ոչնչացման։ Իրավական տեսակետից ասում ենք, որ բնության պահպանության մասին օրենքն է խախտվել եւ հողային օրենս գրքով, որ հատուկ պահպանվող տարածքները ենթակայեն պահպանման օրենքով եւ արգելվում է ցանկացած տնտեսական գործունեություն, ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն հատուկ պահպանվող տարածքում։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներից Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ բնապահպանության նախարարությունը իրավասու չի դադարեցնել շինարարությունը, սակայն այս պայն շինարարությունը կասեցված է։
Այն կասեցված էր իբրև, բայց հոկտեմբերի 22-ին մեր այցի ժամանակ նկատեցին եւ ակնատես եղան, թե ինչպես է Չիչխան գետի ափերը վնասվել շինարական աշխատանքի ժամանակ, հողը եւ քարերը հանվել, լցվել են Չիչխան գետը։ Մոտավորապես 20-30 մետր հեռավորության վրա փրկչկանի ջրվեժ Jesus.
Թրկենք թշկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գորհովանիսյանը պատմում է, որ հոկտեմբերի 22-ին կատարած այցի ժամանակ հայտնաբերել են շինարարության հետևանքներն ու դրա առաջացած խնդիրները։
Ունենք որոշ տեղերում մասնակիորեն փոխված է, որոշ տեղերում նույնիսկ ամբողջովին կարելի ասել վերացված է ցեխի, որտեղ է շինարական, չեմ ասի ինչ որ թափան, այլ հողը, որ իրանք պիտի տանեն ուրիշտեղ, թափել են այս գետի մեջ, դա արդեն վնաս է, բացի տեսան, որ այնտեղ կան կաղամախու անտառներ, որը Չիչխանի ջրվեժի Չիչխան գետի թուլացման պատճառով կարող են նույնպես տուժել։
Բնապահպանները եւ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները օրեր առաջ եղել են թրշկանի ջրվեժի տարածքում եւ սրուցել շինհրապարակում աշխատողների հետ։
Լուրջ մարդիկ ստեղ չեն հելում, հենց այնպես կան ստեղ, ծորական մարդկանց հետ զրուցանեն կռիվ անել։
Լուրջ մարդիկ վերևից են իրանց հարցերը լուծում, գալիս
են ստեղ։ Վերևից են լուծում, տեղում են այդ հարցերը լուծում։
Բա ո՞նց, եթե ես ինքնուրում գալիս եմ ստեղ, չանեմ այդ աջան։
Ես աշխատող եմ ծորական, ես մենք աշխատող մարդիկ են, մեզ այսօր ուղարկեն ստեղ, որ աշխատենք։
Տերը կամ ինչ-որ մեկը թույլտվություն ունի,
թույլտվությունը սխալ են տվել։
Ով որ թույլտվությունը սխալ է տվել, դու գնա այնտեղից ասա, այն աչալնիկ, այդ հիմնադրությունը,
բայց միչև ասել եմ, միչև ասել եմ
Աշխատողները պնդում են, որ ջրվեժը մնալու է, նրանք նույնիսկ հրավիրում են քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին գարնանը այցելել և միասին խնջույք կազմակերպել թրշկանի ջրվեժի մոտ։
Քանդը լցրել եք իրար վրա 3 հատ գետ եք սարքել դե։
Ոչ, սա շինական աշխատանքներ են կանոն, աշխատանքները անելուց հետո նորից այդ հունը նորից
էլի կարելի է գործին ծանոթանալ։
Գետի մեջ այդ աշխատանքներն անելուց հետո նորից այդ գետը լրի մաքրվել է։ Հողը չի լցվել։
Հողը գետ չի
լցվել։ Դու հələ գարուն որ գաս, որ գարունը գաս, չէ՞։ Այն մի հունը, այս հունը փոխված է լի կողմը։ Մի հատ հեղ եղալու արդեն հունը փոխու դու հունի մասին։
Հիմա եթե դուք եք սարքեք, էլ էտես գարուն չի լինելու։ Այնտեղ նույն էս չռիկը
գնա ավելացածը որ
կվարարի այն այդ վարարջուրը մտնելա տերուի մեջ։
Շինարարները նշում են, որ նախագիծը, որ տրվել է իրենց, ճիշտ է կառուցված և դրանից առաջ մասնակիցները զբաղվել են տեղանքի ուսումնասիրությամբ և ամեն ինչ հաշվի առնված։
Բնապահպանության նախարարությունը, եթե թույլտվություն տվել է, որ ինքը չգիտի, որ ստեղ ջրվեժ կա, հիմա արդեն գիտի, չէ՞։ Արդեն այս 3 ամիսա գիտի, չէ՞, որ ստեղ ջրվեժ կա, այդ պատմությունը բարձրացա, չէ՞։ Այդ առանցքին ինքը արդեն իր սխալը կուղեր, թողուղեր։ Հարգելի նախարար, դու այս տվել ես, այս ծառը կտրվում է կամ այս բնությանը խանգարվում է։ Այս փոխիս ես դու։
Թաշկանի հարակից գյուղի բնակիչները նշում են, որ իրենք դեմ են հիդրոէլեկտրակայանի կառուցմանը։
Կառուցումը ծախսե դեմ ենք, որ չկառուցեն, որովհետև դա հուշարձան, մենք գնում ենք հանգստանում ենք։
Գյուղի քանի տոկոս նա դեմ։
Դե ինչքան էլ ուզում ալի մեզ մասը դեմա։ Որ սարքնա բավական։ Հետո մենակ գյուղը չի, շատ տեղերի շատ մարդիկ դեմ են էլի։ Դե ի՞նչ պարտադիր է գյուղերից, հենց Երևանից եկա։ Դե սա գյուղերից էլ դեմ են, ով ունես չի, որ մարդիկ ուրախ են դրա համար։ Ուրախանալու պատճառը չկա դրա համար։ Ինչ մարդիր համար բիզնես է սարքում, մենք է պետք ուրախանանք։
Թաշկանի ջրվեժի համար պայքարում են գյուղացիները, բայց համայնքի ղեկավարները տվել են իրենց համաձայնությունը։
Սկզբից էկոտոկը պետք էր 200 լիտր, հետո ասեցին 1400 լիտր։ Պիտի սա սեզոնն աշխատեր, հետո ասեցին պետք է համարով ամիսներին չաշխատի։ Այս ձևով եկան կոմպրոմիսի, ուրեմն կոմպրոմիսի դիլա բնության պահպանության նախարարության և շինարարը։ Ասացի մի նկարիք էլի, ես ոչ մեկի ոչ ոխում եմ, ոչ էլ գաղտնիքներ
ունեմ։ Ասել եք, որ թրջկանը բնության հուշարձան է,
թույլտվություն ասի շինարարության բանի նախարարությունն է տվել, բնության պահպանը։
Իրանք էլ ասում են համայնքն է տալի, մենք թույլտվություն չենք։
Ինքը դեմ է։
Ջուրը։
Ասում են ինքը դեմ է։
Ջուրը պետության սեփականությունն է, ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Ջուրը պետության սեփականությունն է, ջրի թույլտվությունը տալիս է միայն կառավարությունը կամ նախարարությունը։ Մենք ով ենք, որ ջրի
թույլտվություն
չենք։ Շինարարության թույլտվությունը, ուրեմն 1 կիլոմետր ներքև փոքր հատված են դրել։ Կառավարությունը որոշել է, դու ով ես, որ չտաս։ Ես ասում եմ, կատեգորիկ դեմ եմ եղել այդ բանը։
Ակտիվիստները պատրաստում են ստորագրավակ կազմակերպել հարակից գյուղի բնակիչներից, ինչը նույնպես արդյունք կտա նրանց կարծիքով։
Այդ սկսվելա ես բողոքել եմ եւ ինչքան ուժերս ներելա։ Հետո ուժերս սպառվեցին։
Հիմա ուզում եք մենք ձեզ օգնենք, յուղեն գտնել։
Շարունակյան կարող եք մեզ օգնել ստորագրահավաք ապահովեք։
Չէ, ես կստորագրեմ, ուրիշ հավաքելու հետ գործ չունեմ։
Բնակիչը միայն դուք կստորագրեք։
Ես որպես անձ դրանք չունտե հավաքում, հարցրեք ես հիմա։
Դե մենք ում հարցնում ենք, այսօր իրանք դեմ են, դրա համար ենք ուզում իմանալ։
Եթե դեմ են, ի՞նչ է կացնում։ Ես էլ եմ դեմ։
Ստորագրվելա որ կողմեն էլ է,
դե։ Չգիտեմ, ո՞ ստորագրել նա հարցը։
Իսկ դուք տեղ եկեք, որ ձեր գյուղում ժողով ա եղել, որտեղ գյուղացիները ստորագրել են, որ իրանք համաձայն են, որ
դաշտանը
հարցը։ Այսինքն գյուղացիները տենց բանի տեղ են, չի հայտարարվել որ ժողովը։
Այս բանը բարից է կպչում, ասում ես տեղ եկեմ, գյուղացիները տեղ կլինեն։
Փրկենք թշնակի ջրվեժը, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պատրաստվում են այսօրվանից վրաններով մնալ թշնակում այնքան ժամանակ, մինչև հարցին լուծում տրվի։
Վերջնականապես որոշեցինք, որ հենց այսօր մամուլի ասուլիսից հետո ամբողջ խմբով 12 հոգով գնալու ենք ու մնալու ենք վրանային ճամբարում, հենց շին հրապարակում այնքան ժամանակ, մինչև մեր ուզածին հասնենք։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։